وزوات ليك راديو عشان تنقلها. السلام عليكم. بقني 23 إيول دوشنبة. ميكروفون عالدة المراد. جنوبي Koreyada ishlayotgan o'zbekistonliklar mehnat shartnomasini buzsa kamida 1.5 ming dollar miqdorida jarima to'laydigan bo'ldi. Qirg'izistonning mashhur jurnalistlaridan biri Ulanbek Egizbayev 22 iyulda fojiali halok bo'ldi. 2 yillik quvg'indan qaytgan Abdurashid Do'stunga Qobul aeroportida suiqasd qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonliklar mehnat shartnomasini buzsa, shartnoma muddati oxiriga qadar qolgan har oy uchun 1.5 ming dollar miqdorida jarima to'laydi. Kun.uz nashrining 23 iyul kuni tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga tayangan holda mana shu yangi tartib joriy etilgani haqida xabar berdi. Bundan avvalgi tartibga asosan, agar o'zbekistonlik mehnat muhojiri Janubiy Koreyada shartnomasini bekor qilib ish joyini o'zgartirsa, 1000 dollar miqdorida bir martalik jarima to'lar edi. O'zbekistonlik muhojirlar va koreyalik ish beruvchilar o'rtasida tuziladigan shartnoma muddati 4 yil 10 oyni tashkil etadi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda terrorchi sifatida sudlanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan O'zbekiston fuqarosi Rahmat Oqilov Kumalashtalt qamoqxonasida saqlanadi. Shvetsiyaning SVT telekanaliga ko'ra, mazkur qamoqxona mamlakatdagi nazorat eng qattiq bo'lgan jazoni o'tash mahkamasi hisoblanadi. Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovga nisbatan hukmni shu yilning 7-iyunida chiqargan edi. 2017-yilning 7-aprelida Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuruvchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagan oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangan edi. Qirg'izistonning so'nggi paytlardagi eng mashhur jurnalistlaridan biri, Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri Ulanbek Egizbayev 22 iyulda fojiali halok bo'ldi. Oilasi bilan dam olishga borgan Ulanbek Egizbayev Issiqko'lda suvga cho'kib ketgan, uni qutqarishgan, biroq u hushiga kelmay, Cho'lpon otada shahar kasalxonasida jon bergan. Ichki ishlar vazirligi tergov bosh boshqarmasi ishchi guruhi voqea joyida jurnalistning o'limi bilan bog'liq tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. 28 yoshli Ulanbek Egizbayev o'zining hukumatdagi korrupsiya fosh etilgan jurnalistik surishtiruvlari bilan jamoatchilik orasida shuhrat qozongan edi. Uning qator hujjatli filmlari xalqaro darajadagi mukofotlarga sazovor bo'lgan. 2013-yildan beri Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati azattiq muxbiri bo'lib ishlab kelgan Ulanbek Egizbayevni xotirlash marosimi 23 iyulda Azattiqning Bishkek byurosida bo'lib o'tadi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stum Turkiyadagi 2 yillik qochqinlikdan so'ng mamlakat poytaxti Kobulga qaytishi bilanoq aeroportda portlash sodir bo'ldi. Xabarga ko'ra, aeroport darvozasi oldida Do'stum tarafdorlari yig'ilib turgan hududda vitse-prezident konvoyi yo'lga tushganida xudkush terrorchi o'zini portlatgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar soni kamida 10 nafarni tashkil etadi. Siyosatchining o'zi portlashdan jabrlanmagani aytilmoqda. Do'stum 2017-yil o'z siyosiy raqiblarini o'g'irlash va qiynoqqa tutishda gumon qilingach mamlakatdan chiqib ketgandi. Do'stum 2008-yilda ham boshqa bir siyosiy raqibga zo'ravonlik qilishda ayblangan. O'shanda u suiqasd tashkillashtirishda gumon qilingan. O'shanda ham Do'stum vaqtinchalik Turkiyaga ketishga majbur bo'lgandi. Keyinroq u Afg'onistonning sobiq prezidenti Hamid Karzai talabi bilan mamlakatga qaytgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQSh prezidenti Donald Trampni Eronga qarshi dushmanlik siyosati yurgizishining oqibatlaridan ogohlantirdi. Amerika Eron bilan tinch bo'lish barcha tinchliklarning tinchligi ekanini, Eron bilan urush barcha urushlarning urushi bo'lishini bilib qo'yish kerak deb aytdi Hasan Ruhoniy.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbek delegatsiyasi 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etadi. Umumiy uzunligi 52 kilometrdan iborat bo'lgan yerusti metro yo'lining 22 kilometrlik qismini 2019 yilgi Navro'z bayramiga qadar ishga tushirish rejalanmoqda. 2018 yilning 6 oy ichida aholidan Davlat xizmatlari agentligiga tushgan shikoyatlarning yarmidan ko'pi hokimiyat organlari ustidan bo'lgani ma'lum qilindi. Rossiyaning jazoni ijro etish federal xizmati mahbus kaltaklanayotgan yana tasvirlangan video yozuv shov-shuvga sabab bo'lgach, jinoiy ish qo'zg'ashga majbur bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rektorlar ota-onalarni pora bermaslikka chaqirib murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlari rektorlari ota-onalar va abituriyentlarga murojaatnoma e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi saytida chop etilgan murojaatda kirish imtihonlari arafasida korrupsioner, tovlamachi va firibgarlarga pora bermaslik so'ralgan. Rektorlar nomidan e'lon qilingan murojaatda bu yilgi kirish imtihonlari halol o'tishi va'da qilingan, shunga yarasha ota-onalar va abituriyentlar ham vijdonan yo'l tutishga chaqirilgan. Murojaatdan iqtibos: Afsuski, tovlamachilar va firibgarlarning dunyoqarashi o'zgarmaydi. Ularning tuzog'iga ilinib qolmang. Bir haqiqatni unutmang. Pora bilan o'qishga kirgan inson umri davomida shu pulni qaytarib ishlab olish harakatida bo'ladi, deyiladi murojaatda jumlada. Rektorlarning bu taqlid murojaati O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda bu yilgi oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari, ya'ni test sinovlari avvalgidan farqli bo'lishi e'lon qilingan. Kirish imtihonlari avvalgiday bir kunda emas, balki 15 kun davomida. 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi, abituriyentning necha ball to'plagan imtihonning ertasigayoq aniq bo'lishi aytilgan. Imtihon natijalarini Davlat test markazi rasmiy sayti orqali onlayn tekshirib olish mumkinligi aytilgan. Bu yil O'zbekistondagi 60 oliy ta'lim muassasasi va uning 19 filialiga 675 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54 mingga kamdir. Natijada bu yilgi tanlovda bitta talaba o'rniga 8.3 abituriyent to'g'ri kelmoqda. Davlat test markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, abituriyentlar sonining bu yil ozroq bo'lgani kechki va sirtqi bo'limlarning ochilishi bilan izohlanishi mumkin. Sputnik nashriga ma'lumot bergan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovga ko'ra, bu yil 50 ming abituriyent kechki va sirtqi ta'lim uchun, yana 60 ming kishi esa maxsus sirtqi bo'limlarda o'qish uchun hujjat topshirgan. Bundan tashqari, test sinovlarining shaffof o'tishi uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan 4500 nafardan ortiq pedagog va rahbar kadrlar jalb etilishi aytilmoqda. Shuningdek, bu yilgi kirish imtihonlarining 60 ta binoda 1063 taga bo'lingan abituriyentlar guruhlarida o'tkazilishi aytilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hududi kengayib borayotgan hokim Toshkent shahar hokimligi Davlat raqobat qo'mitasi binosini ham oldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyuldan Toshkent shahri markazidagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan 17 qavatli binodagi tashkilotlarni ko'chirish va binoni bo'shatish jarayoni boshlandi. O'tgan oy ayni ko'chada yangi qurilgan 3 qavatli binoga ko'chishni boshlagan Toshkent shahar hokimligi boshqaruvi yangi ofisga to'liq o'rinlashmay turib, Davlat raqobat qo'mitasi uchun qurilgan 17 qavatli qo'shni bino ham hokimlik tasarrufiga o'tmoqda. Toshkentdagi eng baland imoratlardan biri bo'lgan bu binoda ozodlikka aytishlaricha Davlat raqobat qo'mitasidan tashqari Sanoat qurilish banki mintaqaviy filiali, siyosiy tadqiqotlar markazi kabi boshqa tashkilotlar ham joylashgan. Islom Karimov ko'chasidagi Davlat raqobat qo'mitasi binosida ishlab kelayotgan qo'mita, bank va markaz xodimlaridan ayrimlar ozodlikka huquqiy normativ hujjat bo'lmagan holda o'zlarini ko'chishga majburlashayotganini bildirdi. Hech kimning qo'lida biror hujjat yo'q. Qayerga nima uchun ko'chishimiz kerakligi haqida yozma qaror yoki tushuntirish ham yo'q. O'tgan oy bu binoni shahar hokimi oladi, shunga ko'chishga tayyor bo'lib turinglar deyishdi. Kechadan mana ko'chiruvchilar kelib pastki qavatlarni bo'shatishni boshlashdi, dedi 19-iyul kuni ozodlikka gapirgan 17 qavatlik binodagi tashkilotlardan biri xodimasi. Aytilishicha, Toshkent shahar hokimligi uchun bo'shatib berish so'ralgan bu binoda jami 560 ta odam ishlaydi. Ularning 125 nafari xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimlari bo'lsa, qolgani qo'mita tizimidagi tashkilotlar va boshqa xususiy xo'jalik yurituvchi subyektlar ishchi xizmatchilaridir. Bu yerda joylashgan tashkilotlar soliq to'laydi. Har yili turli jarimalar undiradi. Davlat mulkini sotib, davlat byudjetiga katta miqdorda tushum tushiradi. Hokimiyat bir varakayga bank, turli markazlar, vazirlik maqomiga tenglashtirilgan qo'mita va bir qator tadbirkorlik subyektlarini chiqarib yubormoqda. Bu tashkilotlar qayoqqa boradi? Joy topish, ko'chish, ko'chib borilgan joyda hamma narsani boshqatdan tashkil etish bularning hammasi mablag', vaqt talab qiladi-ku. Bu reja shuncha odamni sargardon qilish va soliq to'lovchining shuncha pulini sovurishga arziydimi, dedi Davlat qo'mitasining shaxsi ochiqlanishini istamagan mulozimlaridan biri. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining ta'kidlashicha, shahar markazidagi eng katta va baland binolardan birini olish shahar hokimligining har xil hududda joylashgan idoralarni bir joyga to'plash ehtiyojidan kelib chiqqan. Issiq suv, sovuq suv, Toshkent turizm, xalq qabulxonasi, bularning hammasi har qayerda edi. Endi shular bitta joyda jamlanadi. Bu yerga hali kadastr keladi, arxitektura boshqarmasi keladi. Odamlarga ham, xodimlarimizga ham yaxshi bo'ladi. Hamma papka ko'tarib har tarafga yugurib yurmaydi. Bitta joyda hamma ishini bitirib ketadi. Maqsad shu, dedi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
iyul kuni Ispaniya poytaxti Madridda sud xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilish haqida ajrim chiqardi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan ajrimga ko'ra, Ispaniya sudi Alisher Xodiyevni O'zbekistonga topshirish qarorini unga qo'yilayotgan ayblovlarning siyosiy, diniy yoki irqiy emas, balki iqtisodiy xarakterga ega ekani, O'zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyevning inson huquqlari sohasida boshlagan islohotlari xalqaro tashkilotlar tomonidan ijobiy baholanayotgani bilan izohlagan. Ammo Alisher Xodiyev huquqlarini himoya qilayotgan Bray Avalo Abogados advokatlik shirkati vakili ozodlikka sud ajrimi ustidan apellyatsiya tarzida shikoyat kiritish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Uning ma'lum qilishicha, 10-iyulda bo'lib o'tgan sud eshituvlari paytida shirkat advokati Juan Carlos Bray Xodiyevga qarshi ilgari surilgan ayblovlarda faktlarning yo'qligiga ishora qilgan va ta'qiblar siyosiy vajlarga asoslanganini ta'kidlagan. U shuningdek Alisher Xodiyev yaqinlari va qarindoshlariga bosimlar bo'layotganiga e'tibor qaratgan. 39 yashar Alisher Xodiyev Ispaniya politsiyasi tomonidan shu yilning 20-martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan hibsga olingandi. Alisher Xodiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanmoqda. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismidir. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22-fevralda hibsga olingandi. 2000-yildan 2015-yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rasrat yo'li bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish va tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Xodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb biladi. Alisher Xodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlikning Alisherbek Qodirovning hozirda qayerdaligi masalasi bergan savoliga Bosh prokuratura matbuot xizmati bu masala tergov siri doirasida bo'lganligi sababli bu haqda ma'lumot berish imkoni yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. 2018 yilning 6 oy ichida aholidan Davlat xizmatlari agentligiga tushgan shikoyatlarning yarmidan ko'pi hokimiyat organlari ustidan bo'lgani ma'lum qilindi. Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Namanganda 7 sinf o'quvchisining tug'ib qo'yishi ortidan ta'tildagi o'qituvchilar ishga chaqirib olindi. Samarqandda izinsiz ravishda qurilish boshlashda gumon qilingan 28 ta shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfni tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani ortidan tumandagi barcha maktablarning ta'tilda bo'lgan o'qituvchilari ishga chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfni tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi xabarni tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni tasdiqladi. Hozir bu ish yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. O'quvchini homilador qilib qo'yganlikda gumonlangan shaxslardan DNK analizlari olib tekshirilyapti. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlikka murojaat qilgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bu voqea sodir bo'lgandan taxminan 10 kun o'tib ular ta'tildan chaqirib olingan. Maktabimiz direktori bizni ta'tildan chaqirib oldi. Hozir uyma-uy kirib, ota-onalarga shunaqa voqea bo'pti, qizingizni nazorat qilib boring, ehtiyot qiling deb tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. O'quvchi qizlar balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, olib borib o'zi qildiryapmiz. Ota-onalar bilan suhbatlashgandan so'ng bitta oq varaqqa suhbat mazmunini yozib, o'quvchi uning ota yoki onasi bilan birga rasmga tushib, albom shaklida zavuchlarga topshiryapmiz. U esa to'plab xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unovaga topshiryapti, deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ular ota-onalardan kafolat xatlari olgan bo'lsa ham, yana qaytadan shunday ishni takror qilishga majbur bo'lyapti. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 25 mayda ota-onalarni chaqirtirib, mana bolalarni sizlarga eson-omon topshirdik deb kafolat xatlari yozdirib olganmiz. Endi yana uyma-uy yurib ota-onalardan bolalaringizni ehtiyot qiling deb rasmga tushib yuribmiz. Tasavvur qiling. Mening sinfimda 32 ta o'quvchi bo'lsa, axir uni aylanib suhbatlarini yozib rasmga tushib bo'lguncha kamida 10 kun vaqt kerak bo'ladi. Men bu issiqlarda 5 kundan buyon yuribman, hali tugata olmadim. Ta'tilda bunaqa ortiqcha dahmazaning nima keragi bor? Nega biz ta'til vaqtida ham bekor ishlashimiz kerak, deb savol beradi o'qituvchi. Chortoq tumani xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova 18 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 7 sinf o'quvchisining farzandli bo'lganini yashirishga urindi. Yo'q, u qiz tug'magan, shunchaki ginekolog tarafda muammo bo'lgani uchun o'zimni o'ldiraman deb aytgan ekan. Shunga shov-shuv bo'lib ketdi. Biz borib hammasini tinchitdik. Shu voqeadan keyin haqiqatan ham ayrim o'qituvchilarni ta'tildan chaqirtirib oldik. Ular o'quvchilar bilan uchrashuvlar tashkil qiladi, ta'tillari qanday o'tayotgani bilan qiziqadi. Lekin ular bu ishga necha kun sarflagan bo'lsa, yangi o'quv yilda unga shu ishlagan kunlari uchun ta'til beriladi, dedi xalq ta'limi bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unova. Chortoq tumani hokimligining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Adiba Asraqulova Ozodlik bilan suhbatda muxbirning 7-sinf o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik 13 yoshda tug'ib qo'ygan o'quvchi qizning oilaviy sharoiti haqida ma'lumot ololmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3 tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3 guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10-iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunqor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishiga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10 ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 ta qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochilmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10 ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd aks dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10-iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million aks dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi mulozim. Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanish kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor deb tergovchilar olmadi. 2 brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bois Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi debdi tergovchi advokat. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asnosida noqonuniy qurilgan, yuzaga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. Mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning Ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov qisadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirgi olgandan keyin kasalxonaga tushgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining 19-iyul kuni xabar berishicha, Jizzax viloyat Yangiobod tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ilhom Sulaymonov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat va mansab vakolati doirasidan chetga chiqish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani haqida Ozodlik 18-iyul kuni xabar bergan edi. Bosh prokuratura bildirishnomasida bu voqea tafsilotlari ham ochiqlangan. 2018-yil 9-iyul kuni Yangiobod tumani Ziyokor ko'chasida yashovchi fuqaro Tursunboyev Bosh prokuraturaning ishonch telefoniga murojaat qilib, farzandi Sardor Qurbonboyevni tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ilhom Sulaymonov nima sababdan kombaynni tuzatmading deb urib, tan jarohati yetkazganligi sababli Ilhom Sulaymonovga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaat yuzasidan Yangiobod tumani prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshirishda so'ralgan fuqaro Sardor Qurbonboyev 2018-yil 7-iyul kuni soat 14:30 Yangiobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov tuman hokimi Ikrom Matiyev bilan birga Mustaqillikning 22 yilligi suv iste'molchilari uyushmasi hududidagi Pastki Chaqir bulog'i fermer xo'jaligi dalasiga kelgan vaqtda kombaynlar g'alla o'rmasdan turganligi bois tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sulaymonov uni mushti bilan burni qismiga urib, oyog'i bilan orqasiga tepganligini bildirgan. Zomin tumani sud tibbiy ekspertiza byurosining xulosasida fuqaro Sardor Qurbonboyevga burun suyagining yopiq sinishi, burun sohasi lat yeyishi, qon talashi kabi sog'lig'ining buzilishiga olib kelgan yengil tan jarohati yetkazilganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiobod tuman prokurori tomonidan 18-iyulda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilmoqda. Tergov harakatlarini borishi bosh prokuratura tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston bosh prokuraturasining ozodlikka yuborgan bildirishnomasida. Yangiobod tumanidagi Pastki Chaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan tuman dehqon bozorining pattachisi fermer Sardor Qurbonboyev 18-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani tafsilotlarini gapirib bergan edi.
Yuzimga burnim surdi, burnimga. Oyoq qo'lga chalib shifoxonaga oldim. Oyog'imga 2 marta tepdi. Shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar. To'g'ri qonni ko'r.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. Ochilgan jinoyat ishi doirasida Yangiobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov xizmat lavozimidan chetlatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea Bosh prokuratura nazoratida. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasvir san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Muzey xodimlaridan biriga ko'ra, buyuk rassom Aleksandr Shevchenko tarafidan 1914-yil yaratilgan chelak ko'targan qiz asari tiklab bo'lmas holga kelgan. O'zbekistonlik san'atshunos Boris Suxovichga ko'ra, san'at jihatdan bebaho bo'lgan bu asar Turkiston avangardi yo'nalishining Mona Lizasi deb tanilgan va uning bozor narxi bir necha million dollargacha borishi mumkin. Asar saqlanayotgan zal mudirasi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftada yong'inga qarshi quvurdan bexos suv oqib ketib, Shevchenko asariga shikast yetganini tasdiqladi. Mudiraga ko'ra, 16-iyulda quvurdan oqqan suv bois asarning moy bo'yoq qatlami matodan ko'chgan. Tiklab bo'lmaydigan darajada shikast yetmadi, moy bo'yoq qatlami ko'chib tushdi, dedi mudira. Mudiraga ko'ra, asar ustidan o'tgan quvurning ventili zanglab, sinib ketgan va kuchli bosimdagi suv asar ustiga quyilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nukus muzeyidagi asosiy kolleksiya shedevri bo'lgan chelak ko'targan ayol asarining yong'inga qarshi sistema buzuqligi bois vayron bo'lgani hodisasini O'zbekiston Bosh prokuraturasi, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'z nazoratiga olgan. 19-iyul kuni prokuratura rasmiylari voqea tafsilotlari yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda asar vayron bo'lgani bilan bog'liq vaziyat borasida 19-iyul kuni favqulodda selektor majlisi o'tkazilganligini bildirdi. Murozimga ko'ra, selektor majlisida vazir Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova, Nukus muzeyi rahbari Gulbahor Izintayeva va boshqa murozimlar ishtirok etgan. Nukus muzeyining durdona sifatida Parij va Moskvada namoyish qilingan bu asarning shikastlanganiga sababchi bo'lgan barcha mulozimlar qonunda belgilangan tartibda jiddiy tekshirilib, javobgarlikka tortiladi. Asarni qayta tiklash uchun nima kerak bo'lsa, hammasi qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Madaniyat vaziri yordamchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shevchenko asari Nukus muzeyida shikastlangan ilk asar emas. Yil boshidan beri taniqli rassom Qoraxonning Nomoshom rang tasviri asari va haykaltarosh Yo'ldosbek Qutmurodovning Amudaryo asari ham chirib nobud bo'lgan. Muzey xodimlariga ko'ra, haykalni hasharotlar yeb bitirgan, Qoraxon asari tomdan chakka o'tgani bois shikastlangan. Igor Savichkin nomidagi Nukus davlat tasviri san'at muzeyida rus avangard rassomchiligi asoschilaridan bo'lgan Aleksandr Vasilyevich Shevchenko maykalamiga oid bir nechta asar bor. AQShda istiqomat qilayotgan rassom Omon Azizga ko'ra, 1914-yil yaratilgan chelak ko'targan ayol asari Turkiston avangardi degan oqimning yorqin namunasidir. Ukrainada tug'ilgan Shevchenko 1905-yili Parijda rassomlik sirlarini o'rgandi, 1906-yilda rassom karyer maktabida, keyin esa Etyen Din va Jan-Pol Laran ustaxonalarida tahsil ko'rdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Ispaniya sudi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi ko'rilgan Alisher Qodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Bundan buyon O'zbekistonda Wi-Fi tarmog'idan foydalanuvchilar shaxsini tasdiqlashi shart qilib qo'yildi. Ustandart agentligi mamlakatda halol standarti sertifikatini beruvchi tashkilot tuzilishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning sobiq prezidenti Barak Obama 17 iyul kuni Janubiy Afrika Respublikasining ilk qora tanli prezidenti Nelson Mandelani xotirlash marosimida nutq so'zladi va dunyo g'alati va notayin zamonga qadam qo'yganidan ogohlantirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Barak Obamaning so'zlari Donald Trampga yashirin hujum etganini payqab olish qiyin emas. Obama Trampning otini ochiq atamadi, biroq qo'rquv va norozilik siyosati keng yoyilayotganidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, bunga rahbarlarning haqiqatdan nafratlanib, uyalmay-netmay yolg'on gapirishi sabab bo'lmoqda. U ayrimlar iqlim o'zgarayotganini tan olmayotganini, irqqa asoslangan migratsiya siyosatini, jilovsiz kapitalizm va zamon zo'riniki siyosatini keskin tanqid qildi. Ayni jihatlar ziddiyatlarga to'la Tramp prezidentligining alohida belgilari hisoblanadi.
Given the strange and uncertain times that we are in, and they are strange and they are uncertain.
Biz yashab turgan g'alati va betayin vaqtni har kuni xavotirli xabarlar tarqalayotganini hisobga olib, men bir lahza ortga chekinib, kelajakka boqishni ma'qul deb bildim, deya nutqini boshladi Obama janoblari. Barak Obama Johannesburg shahridagi kriket stadionida Nelson Mandela tavalludining 100 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirga yig'ilgan 10 ming kishi oldida ma'ruza qildi.
In part because of the failures of governments and powerful elites to squarely address the shortcomings and contradictions of this international order.
Hukumatlar va ta'sir kuchiga ega ayonlarning omadsizligi sabab dunyoning aksariyat qismiga biznes yuritishning eski, xavfli va shafqatsiz usullariga qaytish tahdid solmoqda, dedi Barak Obama. U migratsiya masalasida Tramp siyosatini tanqid qildi. Milliy chegara muhim ahamiyatga egani to'g'ri, ammo irq, millat yoki dinga asoslangan immigratsiya siyosatini aslo oqlab bo'lmaydi. Barak Obama iqlim o'zgarishi masalasida Tramp va yana boshqa amerikalik konservatorlarning ilmiy jihatdan isbotlangan narsalarga shubha bilan qarayotganini hech narsa bilan oqlab bo'lmasligini aytdi. Obamaning ma'ruzasi Mandelaning tug'ilgan kuniga bag'ishlandi. Bugun 18 iyul butun dunyoda nishonlanadi. Obama 2017 yil Oq uydan ketgandan beri jamoatchilik oldiga kamdan-kam hollarda chiqadi, ammo har doim Mandelani o'zini bir umr ilhomlantirgan kishi sifatida ta'riflab keladi. Ular ikkalasi ham o'z mamlakatlarining ilk qora tanli prezidentlari bo'ldi.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida yoshlar ittifoqi yoshlarni ro'yxatga olish tadbiriga ta'tildagi o'qituvchi va ishdagi hamshiralarni majburlamoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. O'zbekiston prezidenti 2018 yil 27 iyunda imzolagan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonga muvofiq yoshlar ittifoqi faollariga uyma-uy yurib tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni aniqlash vazifasi yuklatilgan. Lekin angorliklardan biriga ko'ra ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. Angor tumanidagi mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, Yoshlar ittifoqi Angor tumani bo'lim boshlig'i Jasur Xonnazarov yoshlarni ro'yxatga olish ishlarini tezroq tugatishga buyruq bergan. Ikki kun avval mahallaga Jasur Xonnazarov kelganda maktabdan ham o'qituvchi olib beraman deb ketdi. Faqat bitta ham yoshlarni qoldirmay tezroq tugatib beringlar deb anketa qog'ozlarini tashlab ketdi. Ta'tildagi o'qituvchilarni ishga chiqishiga majbur qilishyapti dedi mahalla faollaridan biri. Tuman markaziy shifoxonasi hamshiralaridan biri yoshlar anketasini to'ldirishga ular ham jalb etilganini aytdi. Ammo Angor tumani Yoshlar ittifoqi rahbari Jasur Xonnazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va hamshiralarni mehnatga majburlash bo'lmaganini aytdi.
Men bunga o'zimni yetakchilarim bor. Har bir maktabda boshlanish tashkiloti yetakchilari bor. Ulkan maktabda jamoat ishlaydigan yoshlar yetakchilari bor mahallalarda. O'shlar mas'ul, mahalla kotiblari mas'ul, mahalla raislari mas'ul. Maktab tibbiyotchilarga tibbiyotini qilsin, o'qituvchiligini qilsin. Maktabdan o'qituvchi olganim, u yetakchi mani, u o'qituvchi emas,
dedi Jasur Xonnazarov. U yoshlar ro'yxatini tuzishdan maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish va tadbirkorlikni rivojlantirish ekanini ma'lum qildi. Ozodlik 17 iyul kuni davomida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan izoh olishga urindi. Biroq Yoshlar ittifoqi xodimlari ittifoq rahbariyatining joylarda yoshlar bilan uchrashayotganini ma'lum qilish bilan cheklandi. O'zbekiston bosh vaziri 21 iyun kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratdan chiqargani va endilikda faqat Xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10 may kuni qabul qilgan qarorida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi haqida alohida qayd etilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mulozimlar masjiddan ko'ra ko'prik muhimligini tushuntira boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi poytaxt hokimi Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlab mahalliy tadbirkorlar va xorijiy investorlar bilan 14 iyul kuni o'tkazgan uchrashuvda masjid qurilishiga emas, kambag'allarga uy qurishga investitsiya kiritishni tavsiya qildi. Bu yig'ilishdan 2 kun oldin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nuriymon Abulhasan ham xalqaro press-klubda so'zga chiqib, masjid o'rniga ko'prik, bog'chalar qurish, ehtiyojmand oilalarga yordam berish yaxshiligini ta'kidlagan edi. Bu bayonotlar arafasida keyingi 2 oy ichida mamlakat bo'ylab 4 ta masjidning hunarmandlik ustaxonalari va ishlab chiqarish korxonalariga aylantirilgani haqida Ozodlikka ma'lumotlar kelgan. O'zbekistonlik ikki mulozimning masjid qurmaslik mavzusida gapirgani ijtimoiy tarmoqning dindor o'zbeklar segmenti tashvish bilan kutib olindi. Tashvish bildirganlardan biri taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov Facebook'dagi sahifasida bu holatni diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutgani sifatida baholadi. O'zbekistondagi masjidlardan birida Buxoroda imom noyib lavozimida ishlayotgan va ismi aytilmasligini so'ragan 31 yashar yigit tadbirkorlarga masjid qurishga avvalgi izin berilib, keyin rad qilinganligini aytdi. Atigi 6 oy oldin sement va tayyor beton sotadigan biznesmen men ham marhum otamning nomiga kichikroq tuman masjidi qursam degan taklif bilan chiqdi. Lolaxon Karimova otasining nomiga masjid qurganlardan ta'sirlanib havas qilibdi-da endi. Oldiniga hamma qo'llab-quvvatladi, keyin atkaz keldi Toshkentdan. O'sha pulni yetimxonaga bersin, obod qishloq loyihasiga sarflasin degan maslahat ham berildi. O'sha joyda ishlab turgan ikkita masjid to'lmaganini bahona qilib taklif rad qilindi, dedi imom noibi. Aftidan masjid xodimi aytgan tadbirkor yirik inshoot qurish istagini bildirgan yagona kishi emas. Din ishlari qo'mitasi mulozimining ozodlikka aytishicha, otamning nomiga 10 ming kishi sig'adigan masjid quraman deb murojaat qilgan boshqa bir tadbirkorga o'sha hududda ikkita masjid borligini aytib, rad javobi berilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nuriymon Abulhasan ham xalqaro press-klub tadbirida so'zga chiqib, 10 ming kishi sig'adigan masjid qurish taklif qilingan hududdagi ikki masjid deyarli bo'sh turgani bois, uchinchi masjidga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlagan edi. Qo'mita mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 15 yanvar kungi suhbatida musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinishi haqida gapirgan edi. 17 iyulga kelib ma'lum bo'lishicha, yo'l bo'ylardagi mini masjidlar qurilishi taklifdan amalga ko'chmagan. Bu taklifni faol ilgari surgan masjid imomi Shermurod Tog'ay joriy yil aprelda ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston MTRKsda rahbar lavozimida ishlaydigan jurnalistning 17 iyul kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, u yoki bu masjid ochilishi yoki masjid qurilayotgani haqidagi lavhalarni efirga berishga cheklov qo'yilgan. Shuningdek, soqol qo'yganlar va masjid imomlarining TV ko'rsatuvlarida qatnashishlariga ham taqiq qo'yilgan. Bu vaziyat O'zbekiston musulmonlari idorasiga DXX zobiti Dilshod Hoshimov o'rinbosar qilib tayinlangandan keyin yuz bergani musulmonlarning ayrim qatlamlarida xavotir uyg'otgan. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan, idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurullo Taxonovning Facebook'da yozishicha, bu vaziyat diniy idoraning erkin ishlay olmagani bilan bog'liq. Peshvolarimiz hol tillari ila chin yurakdan duo qilib yuborgan ekan, farishtalar amin deb mana oradan hech qancha vaqt o'tmay ezgu orzulari ushaldi. Bir DXX zobiti din ishlari bo'yicha qo'mitaga rais bo'lib keldi. Ikkinchisi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisiga o'rinbosar qilib tayinlandi. Bular o'z ishini o'zi yurita olmadi. Tez yordam so'raldi shekilli, ular yana tashabbusni qo'lga oldi. Mana endi o'zlari bilganicha boshqara boshladi. Isboti hayotda tezgina ko'rindi. Diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutdi. Ishlar har tomonlama orqaga qarab ketdi. 3-4 kundan beri muhokamasi davom etayotgan janjalli ish bunga yorqin misol, deb yozdi Nurulla Otaxonov. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi mulozimi masjidlar qurilishi borasidagi holat ijobiy va qonunga mos tarzda ketayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 26 yashar tadbirkorning fikricha, yilda 2 marta faqat hayit kunlari to'lib, boshqa paytda bo'sh yotganidan ko'ra bu binolar biror naf keltirgani afzal. Mahalla masjid deb ataladigan joy aslida ombor edi. Keyinchalik odamlar omborni namoz o'qiladigan joyga aylantirishdi. Men bu joyni hokim qaroriga binoan olib, paypoq va kiyim-kechak ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Makaron ham ishlab chiqarib turibmiz. 20 kishini ishlik qildim, dedi suhbatdosh. Tadbirkorning masjidni sex qilgandan norozi bo'lgan bir necha kishi ozodlikka shikoyat qilgan edi. Xatirchi tuman hokimligi mulozimi esa bu binoning davlatga qarashli paxta ombori bo'lgani va diniy idoraga aloqasi yo'qligini aytdi. Bu joy hech qachon masjid bo'lmagan. Qolaversa davlatning yeri bu, bino ham davlatniki. Mana Toshkent hokimi masjid o'rniga uy qursangiz yaxshi, deb aytdi. To'g'ri aytdi. Samastroy klub nomini masjid qo'yib qo'yganingiz bilan masjid bo'lavermaydi-ku, dedi mulozim. Xatirchilik mulozim aytgan tadbirda bir sarmoyador Toshkent shahar hokimiga poytaxt hududida juda katta masjid qurmoqchiligini aytib yer so'radi. Bunga javoban hokim, "Menda bir savol bor. Hozir ko'chada, axlatxonalarda, qutularning ichida uysiz yashayotgan insonlar bor. Sizga beriladigan yerga o'sha bechoralarga uylar qurganimiz yaxshimi yoki jimjimador masjid qurganimizmi?" deb savol berdi. Shunda tadbirkor ham uysizlarga uy qurish lozim, deya ta'kidladi. O'zbekistonlik imom noibiga ko'ra, mamlakatda diniy erkinlik mavsumi tugash arafasida. Hokimning gapi tasodifiy emas. Diniy qo'mitaga yangi kelgan va ilgari Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasida ishlagan podpolkovnik Nuriymon Abulhasanning gapi ham shunaqa. Buning yoniga keyingi paytda telekanallardan diniy ko'rsatuvlar olib tashlanganini ko'rsangiz, vaziyat haqida o'zingiz xulosa chiqara olasiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozirda respublikada 2039 da masjid samarali faoliyat olib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, hozir texnika fanlari doktori Anvar Usmonjonov bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Assalomu alaykum Anvar aka.
Alaykum assalom.
Savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Xabaringiz bordir, prezident Shavkat Mirziyoyev 10-iyul kuni O'zbekistonda atom elektr energetikasini barpo etish bo'yicha tashkiliy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. O'sha yig'ilishga oid xabarlarda aytilishicha, Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan hamkorlikda atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Demak, o'sha quriladigan kompleks 2 ta energoblokdan iborat bo'ladi. Har birining quvvati 1200 megavatt bo'ladi. Atom elektr stansiyasi uchun dunyodagi eng xavfsiz va zamonaviy energoblok tanlab olingan. Uni 28-yilgacha ishga tushirish rejalashtirilgan deyilgan bu voqeaga oid xabarlarda. Endi xabarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev o'sha qurilajak atom elektr stansiyasini foyda zararlari, to'g'rirog'i foydalari haqida gapirgan. Faqat foydalari. Balki siz shu sohani mutaxassisi sifatida zarari haqida gapirarsiz yoki zarari yo'qmi?
Endi bu nafaqat atom energetikasi, balki har bir tarmoqda, energetika tarmog'ida o'ziga yarasha xavfli deymizmi, ziyonli tomonlari, ekologiyaga ters ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatadigan tomonlari bo'ladi. Masalan, gidroenergetika energetikani hisoblaymizmi? Bu bo'lsa o'sha daryolarda o'zini o'zanlarni o'zgarishi, qo'shimcha yerlarni egallanishi, foydali qishloq xo'jaligida foydalanib yerlarni egallanib qolishi, qattiq zilzilada bir dars ketib to'g'onlar bir shikastlanib suv toshqini bo'lish xavfi, TESlarda issiqlik elektr stansiyalarini olib qaraydirgan bo'lsak, ularda ziyonli zotlarni, parniковый gazlarni deb qo'yamiz, ularni sirtga chiqarishi chang, boshqa kul degandek o'ziga yarasha ziyonli tomonlari bo'ladi albatta. Demi bu atom elektr stansiyasini olib qaraydirgan bo'lsak, agar barcha texnologiyalarga asosan rioya qilinib rayonda seysmikalik ahvolini hisobga olingan holda quriladirgan bo'lsa, bu inshoot menimcha bu yerda ziyoni bo'lmaydi.
Domla, o'zi umuman o'zi bugungi suhbatimiz shu atom elektr stansiyasini menimcha xavflari to'g'risida ko'proq bo'ladi. Keling, bu gaplarni biroz orqaga tashlaylik. Qanchalik zarurati bor O'zbekiston uchun atom elektr stansiyasini? Oldin shuni gaplashaylikchi.
Endi mana O'rta Osiyo regionini olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston bilan O'zbekistonda gidroenergetika potensiali unchalik katta emas, ayniqsa O'zbekistonda. Gidroenergetika potensiali bo'yicha Tojikiston birinchi o'rinda turadi, ikkinchi o'rinda Qirg'iziston turadi bizning O'rta Osiyo regionida. O'shni hisobga olganda, mana O'zbekistonda taxminan 150 milliard elektr energiya ishlab chiqariladi, asosan issiqlik elektr stansiyalarida. 97-98% issiqlik elektr stansiyalari orqali chiqadi. Bu O'zbekistonda bu elektr stansiyalar ishlash uchun tabiiy gaz va ko'mirdan foydalanadi asosan. Kam ko'mir va tabiiy gazdan. Endi bu ko'mir bilan tabiiy gazni zapaslari, zaxiralari ham bu tugab bitmas, tuganmas emas. Shuning uchun menimcha bunday katta sanoatga ega bo'lgan, bunday katta aholiga ega bo'lgan, mana 33 million 33,5 millionga chiqib qoldi O'zbekiston aholisi. O'shuncha aholini o'sib o'sayotgan, jadal tempda o'sayotgan sanoatni, qishloq xo'jaligini ham energiya bilan ta'minlash uchun bu narsa, bundan boshqa menimcha hozir alternativa yo'q O'zbekistonda. Chunki
alternativa nima uchun yo'q, domlar? Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, o'sha shamol stantsiyalari va hokazolar yoki quyosh energetikasi haqida O'zbekiston hukumatini o'zi ham keyingi yillarda juda ko'p gapirayotgan edi. Yoki bu alternativalarni potensial quvvati atom elektr stantsiyasi bilan qiyoslab bo'lmaydigan darajada ozmi?
Yo'q, misol uchun shamol elektr stantsiyalarini shamolni potensiali deymiz, shamol energiyani potensiali O'zbekistonda uni misol uchun o'sha energiyaga bo'lgan muhtojligini qoplashga yetarli emas. Birinchidan mana O'zbekistonda Ustyurt vohasida, undan keyin mana bu Farg'ona vodiysi bilan Toshkent vodiysini birlashtiradigan mana bu Bekobod rayonida kuchli shamollar bo'ladi, boshqa yerda unchalik kuchli shamol yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun energiyasini resurslari juda katta O'zbekistonda, O'rta Osiyo mamlakatlarida juda katta, biroq uni ishlab foydali energiyaga, misol uchun elektr energiya aylanib beradigan fotoelektrik stantsiyalar yoki bo'lmasa termodinamik siklda ishlaydigan kun elektr stantsiyalarini quradigan bo'lsak ham, bu yerda energiyani bir kilovatt juda ham qimmatga tushadi. Eng arzoni hozir где-то bir 0.2 dollarga tushadi bir kilovatt soat energiya, и haligi o'zini oqlash muddati ham nihoyatda olis. Hozir mana tajriba qatorida qo'llanilayotgan, qurilayotgan quyosh elektr stantsiyalari bir hozircha faqat tajriba qatorida qo'llanib kelinyapti. Endi katta boshqa mamlakatlarda bor, misol uchun Xitoyda, Germaniya mamlakatlarida, Amerikada, Yaponiya mamlakatlarida katta-katta quyosh elektr stantsiyalari qurilgan. Biroq ular hozircha hali o'rusiyasi aytganda pogoda не делает погоду. Bir masalani hech kim yechib bera olmaydi hozircha ularni kuchliligi, quvvati. Undan ko'ra o'sha mamlakatga realni, haqiqiy energiya resurslarini beradigan bu yo'l atom elektr stantsiyasi deb qarasak bo'ladi.
Xo'p, demak prezident Mirziyoyev ham o'sha atom elektr stantsiyasini qurar ekanmiz, paloncha tonna uglevodorodni, gazni, neftni tejab qolamiz deyapti. Siz ham shu gapni aytdingiz, lekin domla bilamizki, keyingi yillarda istiqbolda ko'rinib qolyaptiki, o'sha uglevodorodga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga kamayib, balki yana bir necha 10 yildan keyin o'sha ko'mirni hech kimga keragi bo'lmay qolar. Avtomobil sanoati ham faqat o'sha elektromobillarga o'tib ketyapti. Balki tejashni hojati yo'qdir va shu ma'noda endi atom elektr stantsiyasi ham katta bir samovar. To'g'rimi? Shu samovarni nima uchun endi o'sha xavfli yadroviy yoqilg'i bilan qaynatishimiz kerak ko'mir turganda?
Yo'q, ko'mirni zaxiralari cheklangan. Ko'mirni ham, gazni ham. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi siz aytgandek, elektromobillar, boshqa-boshqalar yurgizish uchun elektr toki olishimiz kerak. Elektr tokini mana O'zbekiston sharoitida faqat shu organik yoqilg'ilar, uglevodorodlar asosidagina hozir olinadi. Bundan keyingi perspektivada ham shunday olinadi. Chunki men yana bir marta boya aytib ketdim suhbatimda, O'zbekistonda gidroenergetika potensiali oz, potensial gidroenergetika potensiallari juda oz. Shuning uchun bu yerda mana O'zbekistondaqa shart bo'lgan mamlakatlar ko'pchiligi atom elektr stantsiyasidan foydalaniladi. Misol uchun mana Germaniyani oling, Fransiyani oling, shu Amerikani o'zini oling, Italiyani oling, boshqa mamlakatlarda shu elektr energiyaga muhtoj ko'p bo'lgan, biroq gidroenergetika potensial oz bo'lgan mamlakatlar hammasi shu atom elektr stantsiyasidan foydalaniladi.
Demak, mana boyadan beri bir necha marta aytildi, O'zbekistonning gidroenergetik potensiali juda past deb. Va gidroenergetik degan so'zdagi asosiy so'z gidro so'zi, suv so'zi. Ha?
Da,
demak, suv oz. Suv oz, suv tatchi. Va yo'q, suv ham oz, ham o'sha tog'lar yo'q. Gaz qurish uchun. Endi
suv bir balandlikdan pastga tushirganda o'sha o'zini energiyasini beradi. Potensial energiyasi kinetik energiyaga aylanib, turbinalarda aylantiradi. O'zbekistonda mana Amudaryo, Sirdaryo oqib o'tadi, yana boshqa kichkina daryolar bor. Biroq ularni gidroenergetik potensiali juda oz, chunki ular tekislik daryosi hisoblanadi. Ha, bunday ki energiyasını berish uchun haligi nima deb qo'yadi? Balandliklarda farqi bo'lish kerak.
Xo'p.
Suv oqib tushadigan balandlikda farqi bo'lish kerak.
Tushundim. Gidroenergetik potensial oz, gidroni o'zi ham oz.
Lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda ba'zi ilm-fan yangiliklari bilan tanishing. Ko'pchilik biladigan dorining miya saratonini davolashga yordam berishi mumkinligi aniqlandi. Glioblastoma miya saratonining agressiv turi bo'lib, odatda juda tez kuchayadi va borib-borib bemorga dori-darmon ta'sir qilmay qo'yadi. Kasallikni davolashda eng ko'p qo'llaniladigan temozolomid TMZ dorisi har doim ham kutilgandek natijani bermaydi. Medical News Today nashriga ko'ra, Chicago universiteti tadqiqotchilari atetazolomid dorisi dorixonalarda bu dori Diamox nom bilan sotiladi. Glioblastoma hujayralari ko'rsatadigan qarshilikni ozaytirishi mumkinligini aniqlagan. Atetazolomid balandlik kasalligi, glaukoma va boshqa xastaliklarni davolashda qo'llaniladi. Bu kashfiyotdan atetazolomid TMZ ta'sirini oshira olishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Tadqiqot yetakchisi doktor Baxtiyor Yamimi yangi kashfiyot tekshiruvlaridan o'tsa, atetazolomid qulay davolash vositasiga aylanishini aytdi. Sababi doktorning aytishicha bu dorini ishlab chiqarish oson bo'lib, uning zararli oqibati ham kamdir. Olimlar TMZ bilan atetazolomid ta'sirini sichqonlarda sinab ko'rgan. Bu ikki dorini birdaniga berish ayrim sichqonlarni davolagan, ayrimlarining umrini uzaytirgan. Endilikda TMZ va atetazolomid bilan davolashni klinik sinovdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Yangi kashfiyot haqida Science Transitional Medicine jurnalida e'lon qilindi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Sahroi Kabirda 1 milliard 100 million yillik bo'yoqlar topildi. Avstraliyalik olimlar Sahroi Kabirda dunyodagi eng qo'rqna biologik bo'yoqlarni topganiga ishonmoqda. Olimlar fikricha bu topilma yer yuzida murakkab jonzotlar nega yaqindagina yuzaga kelganini anglashda yordam beradi. Bu haqda New Straits Times sayti xabar qilmoqda. Saytning Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolaga tayanib yozishicha, topilgan pigmentlar bundan taqriban 1 milliard 100 million yil oldin sodda mikroskopik organizmlar tomonidan ishlab chiqilgan pushti pigmentlar bo'lib, ularning yoshi shu kungacha topilgan eng eski pigmentlardan 500 millionga kattadir. Avstraliya Milliy universitetining tadqiqotchisi Yohan Brooks yangi aniqlangan qadimiy pigmentlarning yoshi tiranozavrlar yoshidan 15 marotaba katta deb hisoblamoqda. Yer sayyorasi taxminan bundan 4,5 milliard yil muqaddam paydo bo'lgan. Olimlarning fikricha, Sahroi Kabirda aniqlangan pigmentlar nima uchun sayyoramizda murakkab o'simliklar va jonivorlar yaqin o'tmishda bundan atigi 600 million oldin yuzaga kelganini aniqlashda yordam beradi. Bundan oldingi ilmiy ishlarda kislorod ko'lamining oz bo'lgani murakkab jonzotlar evolyutsiyasiga to'sqinlik qilgan deya xulosa qilingan. Ammo tsianobakteriyalar, ko'k yashil suv o'tlari bundan 1 milliard 100 million yil oldin mavjud bo'lgani, ular suv o'tlarini siqib chiqarganini ko'rsatadi. Brooks AFP agentligi bilan suhbatda, suv o'tlari mikroskopik bo'lsa-da, tsianobakteriyalardan minglab marta katta hajmga ega va ancha boy ozuqa manbai hisoblanadi dedi. Tsianobakteriyalar yashagan okeanlar esa taxminan 650 million yil oldin yo'q bo'la boshlagan. O'shunda suv o'tlari tez sur'atda ko'payib, yerda yirik jonivorlar, jumladan odamlar ko'payishiga sharoit yaratuvchi kompleks ekotizimlar evolyutsiyasi uchun lozim bo'lgan energiyani ta'minlay boshlagan. Qadimiy pigmentlar neft shirkati G'arbiy Afrikada qazib olingan toshlarni laboratoriyaga yuborishi ortidan tasodifan aniqlandi. Qadimiy pigmentlar yorug'lik energiyasini organik moddalarning kimyoviy energiyasiga aylantiruvchi xlorofillarning toshga aylangan qoldiqlari shaklida saqlanib qolgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyul dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonliklar mehnat shartnomasini buzsa kamida $1,500 miqdorida jarima to'laydigan bo'ldi. Qirg'izistonning mashhur jurnalistlaridan biri Ulanbek Egizbayev 22-iyulda fojiali halok bo'ldi. 2 yillik quvg'indan qaytgan Abdurashid Do'stov Qobul aeroportida suiqasga uchradi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonliklar mehnat shartnomasini buzsa, shartnoma muddati oxiriga qadar qolgan har oy uchun $1,500 miqdorida jarima to'laydi. Kun.uz nashrining 23-iyul kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga tayangan holda shu mazkur yangi tartib joriy etilgani haqida xabar berdi. Bundan avvalgi tartibga asosan, agar o'zbekistonlik mehnat muhojiri Janubiy Koreyada shartnomasini bekor qilib ish joyini o'zgartirsa, $1,000 miqdorida bir martalik jarima to'lar edi. O'zbekistonlik muhojirlar va koreyalik ish beruvchilar o'rtasida tuziladigan shartnoma muddati 4 yil 10 oyni tashkil etadi. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda terrorchi sifatida sudlanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan O'zbekiston fuqarosi Rahmat Oqilov Kumlashtat qamoqxonasida saqlanadi. Shvetsiyaning SVT telekanaliga ko'ra, mazkur qamoqxona mamlakatdagi nazorat eng qattiq bo'lgan jazoni o'tash mahkamasi hisoblanadi. Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovga nisbatan hukmni shu yilning 7-iyunida chiqargan edi. 2017-yilning 7-aprelida Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuruvchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafar odam jarohatlangandi. Qirg'izistonning so'nggi paytlardagi eng mashhur jurnalistlaridan biri Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri Ulanbek Egizbayev 22-iyulda fojiali halok bo'ldi. Oilasi bilan dam olishga borgan Ulanbek Egizbayev Issiqko'lda suvga cho'kib ketgan, uni qutqarishgan, biroq u hushiga kelmay Cho'lpon ota shahar kasalxonasida jon bergan. Ichki ishlar vazirligi tergov bosh boshqarmasi ishchi guruhi voqea joyida jurnalistning o'limi bilan bog'liq tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. 28 yoshli Ulanbek Egizbayev o'zining hukumatdagi korrupsiya fosh etilgan jurnalistik surishtiruvlari bilan jamoatchilik orasida shuhrat qozongan edi. Uning qator hujjatli filmlari xalqaro darajadagi mukofotlarga sazovor bo'lgan. 2013-yildan beri Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati azadlik muxbiri bo'lib ishlab kelgan Ulanbek Egizbayevni xotirlash marosimi 23-iyulda azadlikning Bishkek byurosida bo'lib o'tadi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdurashid Do'stov Turkiyadagi 2 yillik qochqinlikdan so'ng mamlakat poytaxti Kobulga qaytishi bilanoq aeroportda portlash sodir
bo'ldi. So'nggi agentliklarning bildirishicha, vitse-prezident korteji yo'lga chiqqanda xudkush o'zini aeroport oldida to'planib turgan do'stum tarafdorlari oldida portlatib yuborgan. 22 iyul kuni sodir etilgan mazkur terrorda kamida 14 kishi halok bo'lgani, kamida 50 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Halok bo'lganlar va yaralanganlar do'stum tarafdorlari va xavfsizlik kuchlari xodimlaridir. Hujum oqibatida do'stumga hech qanday zarar yetmagan. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Do'stum 2017 yili o'z siyosiy raqiblarini o'g'irlash va qiynoqqa tutishda gumon qilingach mamlakatdan chiqib ketgan edi. Eronda 22 iyulda yuz bergan zilziladan jabrlanganlar soni deyarli 150 kishiga yetdi. Xabarda aytilishicha, deyarli 6 ball kuchlanishdagi zilzila Eronning Iroq bilan chegaradosh qismida joylashgan Karmanshoh viloyatida yuz bergan. Jarohatlangan 146 odamdan 21 nafari og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda, lekin hozircha halok bo'lganlar haqida ma'lumot yo'q. Avvalroq Xormazagon viloyatida 100 bergan ikkita zilziladan bir qator qishloqlarda uylar vayron bo'lgani bildirilgan edi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbek delegatsiyasi 24-27 iyul kunlari AQShda diniy erkinlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan vazirlar anjumanida ishtirok etadi. Umumiy uzunligi 52 kilometrdan iborat bo'lgan yerusti metro yo'lining 22 kilometrlik qismini 2019 yilgi Navro'z bayramiga qadar ishga tushirish rejalanmoqda. 2018 yilning 6 oy ichida aholidan Davlat xizmatlari agentligiga tushgan shikoyatlarning yarmidan ko'pi hokimiyat organlari ustidan bo'lgani ma'lum qilindi. Rossiyaning jazoni ijro etish federal xizmati mahbus kaltaklanayotgan yana tasvirlangan video yozuv shov-shuvga sabab bo'lgach, jinoiy ish qo'zg'ashga majbur bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Rektorlar ota-onalarni pora bermaslikka chaqirib murojaat e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekistondagi oliy ta'lim maskanlari rektorlari ota-onalar va abituriyentlarga murojaatnoma e'lon qildi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi saytida chop etilgan murojaatda kirish imtihonlari arafasida korrupsioner, tovlamachi va firibgarlarga pora bermaslik so'ralgan. Rektorlar nomidan e'lon qilingan murojaatda bu yilgi kirish imtihonlari halol o'tishi va'da qilingan, shunga yarasha ota-onalar va abituriyentlar ham vijdonan yo'l tutishga chaqirilgan. Murojaatdan iqtibos: Afsuski, tovlamachilar va firibgarlarning dunyoqarashi o'zgarmaydi. Ularning tuzog'iga ilinib qolmang. Bir haqiqatni unutmang. Pora bilan o'qishga kirgan inson umri davomida shu pulni qaytarib ishlab olish harakatida bo'ladi, deyiladi murojaatda jumlada. Rektorlarning bu taqlid murojaati O'zbekistonda ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda bu yilgi oliy ta'lim maskanlariga kirish imtihonlari, ya'ni test sinovlari avvalgidan farqli bo'lishi e'lon qilingan. Kirish imtihonlari avvalgiday bir kunda emas, balki 15 kun davomida. 1-avgustdan 15-avgustga qadar davom etishi, abituriyentning necha ball to'plagan imtihonning ertasigayoq aniq bo'lishi aytilgan. Imtihon natijalarini Davlat test markazi rasmiy sayti orqali onlayn tekshirib olish mumkinligi aytilgan. Bu yil O'zbekistondagi 60 oliy ta'lim muassasasi va uning 19 filialiga 675 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54 mingga kamdir. Natijada bu yilgi tanlovda bitta talaba o'rniga 8.3 abituriyent to'g'ri kelmoqda. Davlat test markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, abituriyentlar sonining bu yil ozroq bo'lgani kechki va sirtqi bo'limlarning ochilishi bilan izohlanishi mumkin. Sputnik nashriga ma'lumot bergan oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovga ko'ra, bu yil 50 ming abituriyent kechki va sirtqi ta'lim uchun, yana 60 ming kishi esa maxsus sirtqi bo'limlarda o'qish uchun hujjat topshirgan. Bundan tashqari, test sinovlarining shaffof o'tishi uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalaridan 4500 nafardan ortiq pedagog va rahbar kadrlar jalb etilishi aytilmoqda. Shuningdek, bu yilgi kirish imtihonlarining 60 binoda 1063 bo'lingan abituriyentlar guruhlarida o'tkazilishi aytilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hududi kengayib borayotgan hokim Toshkent shahar hokimligi Davlat raqobat qo'mitasi binosini ham oldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyuldan Toshkent shahri markazidagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan 17 qavatli binodagi tashkilotlarni ko'chirish va binoni bo'shatish jarayoni boshlandi. O'tgan oy ayni ko'chada yangi qurilgan 3 qavatli binoga ko'chishni boshlagan Toshkent shahar hokimligi boshqaruvi yangi ofisga to'liq o'rinlashmay turib, Davlat raqobat qo'mitasi uchun qurilgan 17 qavatli qo'shni bino ham hokimlik tasarrufiga o'tmoqda. Toshkentdagi eng baland imoratlardan biri bo'lgan bu binoda ozodlikka aytishlaricha Davlat raqobat qo'mitasidan tashqari Sanoat qurilish banki mintaqaviy filiali, siyosiy tadqiqotlar markazi kabi boshqa tashkilotlar ham joylashgan. Islom Karimov ko'chasidagi Davlat raqobat qo'mitasi binosida ishlab kelayotgan qo'mita, bank va markaz xodimlaridan ayrimlari ozodlikka huquqiy normativ hujjat bo'lmagan holda o'zlarini ko'chishga majburlashayotganini bildirdi. Hech kimning qo'lida biror hujjat yo'q, qayerga nima uchun ko'chishimiz kerakligi haqida yozma qaror yoki tushuntirish ham yo'q. O'tgan oy bu binoni shahar hokimi oladi, shunga ko'chishga tayyor bo'lib turinglar deyishdi. Kechadan mana ko'chiruvchilar kelib pastki qavatlarni bo'shatishni boshlashdi dedi. 19-iyul kuni ozodlikka gapirgan 17 qavatlik binodagi tashkilotlardan biri xodimasi. Aytilishicha Toshkent shahar hokimligi uchun bo'shatib berish so'ralgan bu binoda jami 560 ta odam ishlaydi. Ularning 125 nafari xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimlari bo'lsa, qolgani qo'mita tizimidagi tashkilotlar va boshqa xususiy xo'jalik yurituvchi subyektlar ishchi xizmatchilaridir. Bu yerda joylashgan tashkilotlar soliq to'laydi, har yili turli jarimalar undiradi, davlat mulkini sotib, davlat byudjetiga katta miqdorda tushum tushiradi. Hokimiyat bir varakayga bank, turli markazlar, vazirlik maqomiga tenglashtirilgan qo'mita va bir qator tadbirkorlik subyektlarini chiqarib yubormoqda. Bu tashkilotlar qayoqqa boradi? Joy topish, ko'chish, ko'chib borilgan joyda hamma narsani boshqatdan tashkil etish, bularning hammasi mablag', vaqt talab qiladi-ku. Bu reja shuncha odamni sargardon qilish va soliq to'lovchining shuncha pulini sovurishga arziydimi dedi davlat qo'mitasining shaxsi ochiqlanishini istamagan mulozimlari. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining ta'kidlashicha, shahar markazidagi eng katta va baland binolardan birini olish shahar hokimligining har xil hududda joylashgan idoralarni bir joyga to'plash ehtiyojidan kelib chiqqan. Issiq suv, sovuq suv, Toshkent turizm, xalq qabulxonasi, bularning hammasi har qayerda edi. Endi shular bitta joyda jamlanadi. Bu yerga hali kadastr keladi, arxitektura boshqarmasi keladi. Odamlarga ham, xodimlarimizga ham yaxshi bo'ladi. Hamma papka ko'tarib har tarafga yugurib yurmaydi. Bitta joyda hamma ishini bitirib ketadi, maqsad shu, dedi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n yettinchi iyul kuni Ispaniya poytaxti Madridda sud xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Alisher Xodiyevni ekstraditsiya qilish haqida ajrim chiqardi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan ajrimga ko'ra, Ispaniya sudi Alisher Xodiyevni O'zbekistonga topshirish qarorini unga qo'yilayotgan ayblovlarning siyosiy, diniy yoki irqiy emas, balki iqtisodiy xarakterga ega ekani, O'zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyevning inson huquqlari sohasida boshlagan islohotlari xalqaro tashkilotlar tomonidan ijobiy baholanayotgani bilan izohlagan. Ammo Alisher Xodiyev huquqlarini himoya qilayotgan Bray Avalo Abogados advokatlik shirkati vakili ozodlikka sud ajrimi ustidan apellyatsiya tarzida shikoyat kiritish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Uning ma'lum qilishicha, 10-iyulda bo'lib o'tgan sud eshituvlari paytida shirkat advokati Juan Carlos Bray Xodiyevga qarshi ilgari surilgan ayblovlarda faktlarning yo'qligiga ishora qilgan va ta'qiblar siyosiy vajlarga asoslanganini ta'kidlagan. U shuningdek Alisher Xodiyev yaqinlari va qarindoshlariga bosimlar bo'layotganiga e'tibor qaratgan. 39 yaşar Alisher Hodiyev İspanya politsiyası tomonidan shu yilning 20-martida Barselona shahrida O'zbekiston bosh prokuraturasi talab bilan hibsga olingandi. Alisher Hodiyev O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblanmoqda. Unga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismidir. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov joriy yilning 22-fevralda hibsga olingandi. 2000-yildan 2015-yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rasrati yo'li bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish va tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasi Alisher Hodiyevni sobiq bosh prokurorning jinoiy sherigi deb biladi. Alisher Hodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlikning Alisherbek Qodirovning hozirda qayerdaligi masalasi bergan savoliga Bosh prokuratura matbuot xizmati bu masala tergov siri doirasida bo'lganligi sababli bu haqda ma'lumot berish imkoni yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. 2018-yilning 6 oy ichida aholidan Davlat xizmatlari agentligiga tushgan shikoyatlarning yarmidan ko'pi hokimiyat organlari ustidan bo'lgani ma'lum qilindi. Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Namanganda 7-sinf o'quvchisining tug'ib qo'yishi ortidan ta'tildagi o'qituvchilar ishga chaqirib olindi. Samarqandda izinsiz ravishda qurilish boshlashda gumon qilingan 28 ta shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani ortidan tumandagi barcha maktablarning ta'tilda bo'lgan o'qituvchilari ishga chaqirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chortoq tumanidagi maktablardan birining 7-sinfini tugatgan o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi xabarni tuman ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Hozir bu ish yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. O'quvchini homilador qilib qo'yganlikda gumonlangan shaxslardan DNK analizlari olib tekshirilyapti. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmaydi, dedi ichki ishlar mulozimi. Ozodlikka murojaat qilgan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, bu voqea sodir bo'lgandan taxminan 10 kun o'tib ular ta'tildan chaqirib olingan. Maktabimiz direktori bizni ta'tildan chaqirib oldi. Hozir uyma-uy kirib, ota-onalarga shunaqa voqea bo'pti, qizingizni nazorat qilib boring, ehtiyot qiling deb tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. O'quvchi qizlar balog'at yoshiga yetgan bo'lsa, olib borib o'zi qildiryapmiz. Ota-onalar bilan suhbatlashgandan so'ng bitta oq varaqqa suhbat mazmunini yozib, o'quvchi uning ota yoki onasi bilan birga rasmga tushib, albom shaklida zavuchlarga topshiryapmiz. U esa to'plab xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoyista Turg'unovaga topshiryapti, deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishicha, ular ota-onalardan kafolat xatlari olgan bo'lsa ham, yana qaytadan shunday ishni takror qilishga majbur bo'lyapti. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 25 mayda ota-onalarni chaqirtirib, mana bolalarni sizlarga eson-omon topshirdik deb kafolat xatlari yozdirib olganmiz. Endi yana uyma-uy yurib ota-onalardan bolalaringizni ehtiyot qiling deb rasmga tushib yuribmiz. Tasavvur qiling. Mening sinfimda 32 ta o'quvchi bo'lsa, axir uni aylanib suhbatlarni yozib rasmga tushib bo'lguncha kamida 10 kun vaqt kerak bo'ladi. Men bu issiqlarda 5 kundan buyon yuribman, hali tugata olmadim. Ta'tilda bunaqa ortiqcha dahmazaning nima keragi bor? Nega biz ta'til vaqtida ham bekor ishlashimiz kerak, deb savol beradi o'qituvchi. Chortoq tumani xalq ta'lim bo'limi mudirasi Shoista Turg'unova 18 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda 7 sinf o'quvchisining farzandli bo'lganini yashirishga urindi. Yo'q, u qiz tug'magan, shunchaki ginekolog tarafdan muammo bo'lgani uchun o'zimni o'ldiraman deb aytgan ekan. Shunga shov-shuv bo'lib ketdi. Biz borib hammasini tinchitdik. Shu voqeadan keyin haqiqatan ham ayrim o'qituvchilarni ta'tildan chaqirtirib oldik. Ular o'quvchilar bilan uchrashuvlar tashkil qiladi. Ta'tillari qanday o'tayotgani bilan qiziqadi. Lekin ular bu ishga necha kun sarflagan bo'lsa, yangi o'quv yilda unga shu ishlagan kunlari uchun ta'til beriladi, dedi xalq ta'limi bo'limi mudirasi Shoista Turg'unova. Chortoq tumani hokimligining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Adiba Asraqulova Ozodlik bilan suhbatda muxbirning 7 sinf o'quvchisi farzand ko'rgani haqidagi savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik 13 yoshda tug'ib qo'ygan o'quvchi qizning oilaviy sharoiti haqida ma'lumot ololmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3 tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3 guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10 iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunkor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishiga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10 ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 ta qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochilmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10 ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd AQSh dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10-iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million AQSh dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi mulozim. Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanish kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor deb tergovchilar olmadi. 2 brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bois Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi, debdi tergovchi advokatga. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asnosida noqonuniy qurilgan, yuzaga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. Mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning Ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov qissadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirgi olgandan keyin kasalxonaga tushgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining 19-iyul kuni xabar berishicha, Jizzax viloyat Yangiobod tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ilhom Sulaymonov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat va mansab vakolati doirasidan chetga chiqish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani haqida Ozodlik 18-iyul kuni xabar bergan edi. Bosh prokuratura bildirishnomasida bu voqea tafsilotlari ham ochiqlangan. 2018-yil 9-iyul kuni Yangiobod tumani Ziyokor ko'chasida yashovchi fuqaro Tursunboyev Bosh prokuraturaning ishonch telefoniga murojaat qilib, farzandi Sardor Qurbonboyevni tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ilhom Sulaymonov nima sababdan kombaynni tuzatmading deb urib, tan jarohati yetkazganligi sababli Ilhom Sulaymonovga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaat yuzasidan Yangiobod tumani prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshirishda so'ralgan fuqaro Sardor Qurbonboyev 2018-yil 7-iyul kuni soat 14:30larda Yangiobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov tuman hokimi Ikrom Matiyev bilan birga Mustaqillikning 22 yilligi suv iste'molchilari uyushmasi hududidagi Pastchaqir bulog'i fermer xo'jaligi dalasiga kelgan vaqtda kombaynlar g'alla o'rmasdan turganligi bois tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sulaymonov uni mushti bilan burni qismiga urib, oyog'i bilan orqasiga tepganligini bildirgan. Zomin tumani sud tibbiy ekspertiza byurosining xulosasida fuqaro Sardor Qurbonboyevga burun suyagining yopiq sinishi, burun sohasi lat yeyishi, qon talashi kabi sog'lig'ining buzilishiga olib kelgan yengil tan jarohati yetkazilganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiobod tuman prokurori tomonidan 18-iyulda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan olib borilmoqda. Tergov harakatlarini borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka yuborgan bildirishnomasida. Yangiobod tumanidagi Pastchaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan tuman dehqon bozorining pattachisi fermer Sardor Qurbonboyev 18-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani tafsilotlarini gapirib bergan edi.
Yuzimga burni surdi, burnimga. Oyoqqa chalib shifo qaraldim, orqamga 2 marta tepdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketish bilan to'xtar, to'g'ri qonni ko'r.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. Ochilgan jinoyat ishi doirasida Yangiobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov xizmat lavozimidan chetlatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus muzeyidagi eng qimmat asar vayron bo'ldi. Voqea Bosh prokuratura nazoratida. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan O'zbekistonning 7 mo'jizasidan biri sifatida e'tirof qilingan Igor Savitskiy nomidagi Nukus davlat tasvir san'at muzeyi asosiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan noyob rang tasvir asari quvurdan oqqan suv ostida qolib vayron bo'ldi. Muzey xodimlaridan biriga ko'ra, buyuk rassom Aleksandr Shevchenko tarafidan 1914-yil yaratilgan chelak ko'targan qiz asari tiklab bo'lmas holga kelgan. O'zbekistonlik san'atshunos Boris Chuxovichga ko'ra, san'at jihatdan bebaho bo'lgan bu asar Turkiston avangardi yo'nalishining Mona Lizasi deb tanilgan va uning bozor narxi bir necha million dollargacha borishi mumkin. Asar saqlanayotgan zal mudirasi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan haftada yong'inga qarshi quvurdan bexos suv oqib ketib, Shevchenko asariga shikast yetganini tasdiqladi. Mudiraga ko'ra, 16-iyulda quvurdan oqqan suv bois asarning moy-bo'yoq qatlami matodan ko'chgan. Tiklab bo'lmaydigan darajada shikast yetmadi, moy-bo'yoq qatlami ko'chib tushdi, dedi mudira. Mudiraga ko'ra, asar ustidan o'tgan quvurning ventili zanglab, sinib ketgan va kuchli bosimdagi suv asar ustiga quyilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Nukus muzeyidagi asosiy kolleksiya shedevri bo'lgan chelak ko'targan ayol asarining yong'inga qarshi sistema buzuqligi bois vayron bo'lgani hodisasini O'zbekiston Bosh prokuraturasi prokuraturasi, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'z nazoratiga olgan. 19-iyul kuni prokuratura rasmiylari voqea tafsilotlari yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda asar vayron bo'lgani bilan bog'liq vaziyat borasida 19-iyul kuni favqulodda selektor majlisi o'tkazilganligini bildirdi. Murozimga ko'ra, selektor majlisida vazir Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova, Nukus muzeyi rahbari Gulbahor Izintayeva va boshqa murozimlar ishtirok etgan. Nukus muzeyining durdonasi sifatida Parij va Moskvada namoyish qilingan bu asarning shikastlanganiga sababchi bo'lgan barcha mulozimlar qonunda belgilangan tartibda jiddiy tekshirilib, javobgarlikka tortiladi. Asarni qayta tiklash uchun nima kerak bo'lsa, hammasi qilinadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda madaniyat vaziri yordamchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Shevchenko asari Nukus muzeyida shikastlangan ilk asar emas. Yil boshidan beri taniqli rassom Qoraxonning Nomoshom rang tasviri asari va haykaltarosh Yo'ldosbek Qutumurodovning Amudaryo asari ham chirib nobud bo'lgan. Muzey xodimlariga ko'ra, haykalni hasharotlar yeb bitirgan. Qoraxon asari tomdan chakka o'tgani bois shikastlangan. Igor Savichkin nomidagi Nukus davlat tasviri san'at muzeyida rus avangard rassomchiligi asoschilaridan bo'lgan Aleksandr Vasilyevich Shevchenko maykalamiga oid bir nechta asar bor. AQShda istiqomat qilayotgan rassom Omon Azizga ko'ra, 1914-yil yaratilgan Chelak ko'targan ayol asari Turkiston avangardi degan oqimning yorqin namunasidir. Ukrainada tug'ilgan Shevchenko 1905-yili Parijda rassomlik sirlarini o'rgandi, 1906-yilda rassom karyer maktabida, keyin esa Etyen Din va Jan-Pol Laran ustaxonalarida tahsil ko'rdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Nukus muzeyidagi 105 yillik qimmat asar suvda ivib vayron bo'ldi. Bosh prokuratura hodisa ustidan tekshiruv boshladi. Ispaniya sudi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning jinoiy sherigi ko'rilgan Alisher Qodiyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Bundan buyon O'zbekistonda Wi-Fi tarmog'idan foydalanuvchilar shaxsini tasdiqlashi shart qilib qo'yildi. Ustandart agentligi mamlakatda halol standarti sertifikatini beruvchi tashkilot tuzilishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning sobiq prezidenti Barak Obama 17-iyul kuni Janubiy Afrika Respublikasining ilk qora tanli prezidenti Nelson Mandelani xotirlash marosimida nutq so'zladi va dunyo g'alati va notayin zamonga qadam qo'yganidan ogohlantirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Barak Obamaning so'zlari Donald Trampga yashirin hujum ekanini payqab olish qiyin emas. Obama Trampning otini ochiq atamadi, biroq qo'rquv va norozilik siyosati keng yoyilayotganidan ogohlantirdi. Unga ko'ra, bunga rahbarlarning haqiqatdan nafratlanib, uyalmay-netmay yolg'on gapirishi sabab bo'lmoqda. U ayrimlar iqlim o'zgarayotganini tan olmayotganini, irqqa asoslangan migratsiya siyosatini, jilovsiz kapitalizm va zamon zo'riniki siyosatini keskin tanqid qildi. Ayni jihatlar ziddiyatlarga to'la Tramp prezidentligining alohida belgilari hisoblanadi.
Given the strange and uncertain times that we are in, and they are strange and they are uncertain.
biz yashab turgan g'alati va betayin vaqtni har kuni xavotirli xabarlar tarqalayotganini hisobga olib, men bir lahza ortga chekinib, kelajakka boqishni ma'qul deb bildim, deya nutqini boshladi Obama janoblari. Barak Obama Johannesburg shahridagi kriket stadionida Nelson Mandela tavallidining 100 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirga yig'ilgan 10 ming kishi oldida ma'ruza qildi.
In part because of the failures of governments and powerful elites to squarely address the shortcomings and contradictions of this international order.
Hukumatlar va ta'sir kuchiga ega ayonlarning omadsizligi sabab dunyoning aksariyat qismiga biznes yuritishning eski, xavfli va shafqatsiz usullariga qaytish tahdid solmoqda, dedi Barak Obama. U migratsiya masalasida Tramp siyosatini tanqid qildi. Milliy chegara muhim ahamiyatga egani to'g'ri, ammo irq, millat yoki dinga asoslangan immigratsiya siyosatini aslo oqlab bo'lmaydi. Barak Obama iqlim o'zgarishi masalasida Tramp va yana boshqa amerikalik konservatorlarning ilmiy jihatdan isbotlangan narsalarga shubha bilan qarayotganini hech narsa bilan oqlab bo'lmasligini aytdi. Obamaning ma'ruzasi Mandelaning tug'ilgan kuniga bag'ishlandi. Bugun 18-iyul butun dunyoda nishonlanadi. Obama 2017 yil Oq uydan ketgandan beri jamoatchilik oldiga kamdan-kam hollarda chiqadi, ammo har doim Mandelani o'zini bir umr ilhomlantirgan kishi sifatida ta'riflab keladi. Ular ikkalasi ham o'z mamlakatlarining ilk qora tanli prezidentlari bo'ldi.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryo viloyati Angor tumanida Yoshlar ittifoqi yoshlarni ro'yxatga olish tadbiriga ta'tildagi o'qituvchi va ishdagi hamshiralarni majburlamoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. O'zbekiston prezidenti 2018 yil 27-iyunda imzolagan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonga muvofiq Yoshlar ittifoqi faollariga uyma-uy yurib, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni aniqlash vazifasi yuklatilgan. Lekin angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. Angor tumanidagi mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, Yoshlar ittifoqi Angor tumani bo'lim boshlig'i Jasur Xonlazarov yoshlarni ro'yxatga olish ishlarini tezroq tugatishga buyruq bergan. Ikki kun avval mahallaga Jasur Xonlazarov kelganda maktabdan ham o'qituvchi olib beraman deb ketdi. Faqat bitta ham yoshlarni qoldirmay tezroq tugatib beringlar deb anketa qog'ozlarini tashlab ketdi. Ta'tildagi o'qituvchilarni ishga chiqishiga majbur qilishyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Tuman markaziy shifoxonasi hamshiralaridan biri yoshlar anketasini to'ldirishga ular ham jalb etilganini aytdi. Ammo Angor tumani Yoshlar ittifoqi rahbari Jasur Xonlazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va hamshiralarni mehnatga majburlash bo'lmaganini aytdi.
Men bunga o'zimda yetakchilarim bor. Har bir maktabda boshlanish tashkiloti yetakchilari bor. Ulkan maktabda jamoat ishlaydigan yoshlar yetakchilari bor mahallada. O'shlar mas'ul, mahalla kotiblari mas'ul, mahalla raislari mas'ul. Maktab tibbiyotchilarga tibbiyotini qilsin, o'qituvchiligini qilsin. Maktabdan o'qituvchi olganim, u yetakchi mani, u o'qituvchi emas,
dedi Jasur Xonlazarov. U yoshlar ro'yxatini tuzishdan maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish va tadbirkorlikni rivojlantirish ekanini ma'lum qildi. Ozodlik 17-iyul kuni davomida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan izoh olishga urindi. Biroq Yoshlar ittifoqi xodimlari ittifoq rahbariyatining joylarda yoshlar bilan uchrashayotganini ma'lum qilish bilan cheklandi. O'zbekiston bosh vaziri 21-iyun kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratdan chiqargani va endilikda faqat Xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10-may kuni qabul qilgan qarorida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi haqida alohida qayd etilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mulozimlar masjiddan ko'ra ko'prik muhimligini tushuntira boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi poytaxt hokimi Toshkent shahrini rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishga bag'ishlab mahalliy tadbirkorlar va xorijiy investorlar bilan 14 iyul kuni o'tkazgan uchrashuvda masjid qurilishiga emas, kambag'allarga uy qurishga investitsiya kiritishni tavsiya qildi. Bu yig'ilishdan 2 kun oldin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nurimon Abulhasan ham xalqaro press-klubda so'zga chiqib, masjid o'rniga ko'prik, bog'chalar qurish, ehtiyojmand oilalarga yordam berish yaxshiligini ta'kidlagan edi. Bu bayonotlar arafasida keyingi 2 oy ichida mamlakat bo'ylab 4 ta masjidning hunarmandlik ustaxonalari va ishlab chiqarish korxonalariga aylantirilgani haqida Ozodlikka ma'lumotlar kelgan. O'zbekistonlik ikki mulozimning masjid qurmaslik mavzusida gapirgani ijtimoiy tarmoqning dindor o'zbeklar segmenti tashvish bilan kutib olindi. Tashvish bildirganlardan biri taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov Facebook'dagi sahifasida bu holatni diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutgani sifatida baholadi. O'zbekistondagi masjidlardan birida imom noyib lavozimida ishlayotgan va ismi aytilmasligini so'ragan 31 yashar yigit tadbirkorlarga masjid qurishga avvalgi izin berilib, keyin rad qilinganligini aytdi. Atigi 6 oy oldin sement va tayyor beton sotadigan biznesmen men ham marhum otamning nomiga kichikroq tuman masjidi qursam degan taklif bilan chiqdi. Lolaxon Karimova otasining nomiga masjid qurganlardan ta'sirlanib havas qilibdi-da endi. Oldiniga hamma qo'llab-quvvatladi, keyin atkaz keldi Toshkentdan. O'sha pulni yetimxonaga bersin, obod qishloq loyihasiga sarflasin degan maslahat ham berildi. O'sha joyda ishlab turgan 2 ta masjid to'lmaganini bahona qilib taklif rad qilindi, dedi imom noibi. Aftidan masjid xodimi aytgan tadbirkor yirik inshoot qurish istagini bildirgan yagona kishi emas. Din ishlari qo'mitasi mulozimining ozodlikka aytishicha, otamning nomiga 10 ming kishi sig'adigan masjid quraman deb murojaat qilgan boshqa bir tadbirkorga o'sha hududda 2 ta masjid borligini aytib, rad javobi berilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi xodimi Nurimon Abulhasan ham xalqaro press-klub tadbirida so'zga chiqib, 10 ming kishi sig'adigan masjid qurish taklif qilingan hududdagi 2 masjid deyarli bo'sh turgani bois 3-chi masjidga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlagan edi. Qo'mita mulozimi Ozodlik muxbiri bilan 15 yanvar kungi suhbatida musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinish haqida gapirgan edi. 17 iyulga kelib ma'lum bo'lishicha, yo'l bo'ylardagi mini masjidlar qurilishi taklifdan amalga ko'chmagan. Bu taklifni faol ilgari surgan masjid imomi Shermurod Tog'ay joriy yil aprelda ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston MTRKsda rahbar lavozimida ishlaydigan jurnalistning 17 iyul kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, u yoki bu masjid ochilishi yoki masjid qurilayotgani haqidagi lavhalarni efirga berishga cheklov qo'yilgan. Shuningdek, soqol qo'yganlar va masjid imomlarining TV ko'rsatuvlarida qatnashishlariga ham taqiq qo'yilgan. Bu vaziyat O'zbekiston musulmonlari idorasiga DXX zobiti Dilshod Hoshimov o'rinbosar qilib tayinlangandan keyin yuz bergani musulmonlarning ayrim qatlamlarida xavotir uyg'otgan. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan, idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurullo Otaxonovning Facebook'da yozishicha, bu vaziyat diniy idoraning erkin ishlay olmagani bilan bog'liq. Peshvolarimiz tillari ila chin yurakdan duo qilib yuborgan ekan, farishtalar omin deb mana oradan hech qancha vaqt o'tmay ezgu orzulari ushaldi. Bir DXX zobiti din ishlari bo'yicha qo'mitaga rais bo'lib keldi. Ikkinchisi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisiga o'rinbosar qilib tayinlandi. Bular o'z ishini o'zi yurita olmadi. Tez yordam so'raldi shekilli, ular yana tashabbusni qo'lga oldi. Mana endi o'zlari bilganicha boshqara boshladi. Isboti hayotda tezgina ko'rindi. Diniy siyosat salbiy tomonga o'zgarishga yuz tutdi. Ishlar har tomonlama orqaga qarab ketdi. 3-4 kundan beri muhokamasi davom etayotgan janjalli ish bunga yorqin misol, deb yozdi Nurullo Otaxonov. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlar idorasi masjidlar bo'limi mulozimi masjidlar qurilishi borasidagi holat ijobiy va qonunga mos tarzda ketayotganligini aytish bilan kifoyalandi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 26 yashar tadbirkorning fikricha, yilda 2 marta faqat hayit kunlari to'lib, boshqa paytda bo'sh yotganidan ko'ra bu binolar biror naf keltirgani afzal. Mahalla masjid deb ataladigan joy aslida ombor edi. Keyinchalik odamlar omborni namoz o'qiladigan joyga aylantirishdi. Men bu joyni hokim qaroriga binoan olib, paypoq va kiyim-kechak ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Makaron ham ishlab chiqarib turibmiz. 20 kishini ishlik qildim, dedi suhbatdosh. Tadbirkorning masjidni sex qilgandan norozi bo'lgan bir necha kishi ozodlikka shikoyat qilgan edi. Xatirchi tuman hokimligi mulozimi esa bu binoning davlatga qarashli paxta ombori bo'lgani va diniy idoraga aloqasi yo'qligini aytdi. Bu joy hech qachon masjid bo'lmagan. Qolaversa davlatning yeri bu, bino ham davlatniki. Mana Toshkent hokimi masjid o'rniga uy qursangiz yaxshi deb aytdi. To'g'ri aytdi. Samastroy klub nomini masjid qo'yib qo'yganingiz bilan masjid bo'lavermaydi-ku, dedi mulozim. Xatirchilik mulozim aytgan tadbirda bir sarmoyador Toshkent shahar hokimiga poytaxt hududida juda katta masjid qurmoqchiligini aytib yer so'radi. Bunga javoban hokim, "Menda bir savol bor. Hozir ko'chada, axlatxonalarda, qutularning ichida uysiz yashayotgan insonlar bor. Sizga beriladigan yerga o'sha bechoralarga uylar qurganimiz yaxshimi yoki jimjimador masjid qurganimizmi?" deb savol berdi. Shunda tadbirkor ham uysizlarga uy qurish lozim deya ta'kidladi. O'zbekistonlik imom noibiga ko'ra, mamlakatda diniy erkinlik mavsumi tugash arafasida. Hokimning gapi tasodifiy emas. Diniy qo'mitaga yangi kelgan va ilgari Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasida ishlagan podpolkovnik Nuriymon Abulhasanning gapi ham shunaqa. Buning yoniga keyingi paytda telekanallardan diniy ko'rsatuvlar olib tashlanganini ko'rsangiz, vaziyat haqida o'zingiz xulosa chiqara olasiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozirda respublikada 2039 masjid samarali faoliyat olib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, hozir texnika fanlari doktori Anvar Usmonjonov bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Assalomu alaykum Anvar aka.
Alaykum assalom.
Savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Xabaringiz bordir, prezident Shavkat Mirziyoyev 10 iyul kuni O'zbekistonda atom elektr energetikasini barpo etish bo'yicha tashkiliy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. O'sha yig'ilishga oid xabarlarda aytilishicha, Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan hamkorlikda atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Demak, o'sha quriladigan kompleks 2 energoblokdan iborat bo'ladi. Har birining quvvati 1200 megavatt bo'ladi. Atom elektr stansiyasi uchun dunyodagi eng xavfsiz va zamonaviy energoblok tanlab olingan. Uni 28 yilgacha ishga tushirish rejalashtirilgan, deyilgan bu voqeaga oid xabarlarda. Endi xabarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev o'sha qurilajak atom elektr stansiyasini foyda zararlari, to'g'rirog'i foydalari haqida gapirgan. Faqat foydalari. Balki siz shu sohani mutaxassisi sifatida zarari haqida gaprarsiz yoki zarari yo'qmi?
Endi bu nafaqat atom energetikasi, balki har bir tarmoqda, energetika tarmog'ida o'ziga yarasha xavfli deymizmi, ziyonli tomonlari, ekologiyaga ters ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatadigan tomonlari bo'ladi. Masalan, gidroenergetika energetikani hisoblaymizmi? Bu bo'lsa o'sha daryolarda o'zini o'zanlarni o'zgarishi, qo'shimcha yerlarni egallanishi, foydali qishloq xo'jaligida foydalanadigan yerlarni egallanib qolishi, qattiq zilzilada bir dars ketib, to'g'onlar bir shikastlanib, suv toshqini bo'lish xavfi, teslardor issiqlik elektr stansiyalarini olib qaraydirgan bo'lsak, ularda ziyonli zotlarni, parniковый gazlarni deb qo'yamiz, ularni sirtga chiqarishi, chang, boshqa kul degandek o'ziga yarasha ziyonli tomonlari bo'ladi albatta. Endi bu atom elektr stansiyasini olib qaraydirgan bo'lsak, agar barcha texnologiyalarga asos rioya qilinib, rayonda seysmikalik ahvolini hisobga olingan holda quriladirgan bo'lsa, bu inshoot, menimcha bu yerda ziyoni bo'lmaydi.
Domla, domla, o'zi umuman o'zi bugungi suhbatimiz shu atom elektr stansiyasini menimcha xavflari to'g'risida ko'proq bo'ladi. Keling, bu gaplarni biroz orqaga tashlaylik. Qanchalik zarurati bor O'zbekiston uchun atom elektr stansiyasini? Oldin shuni gaplashaylik-chi.
Endi mana O'rta Osiyo regionini olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston bilan O'zbekistonda gidroenergetika potensiali unchalik katta emas, ayniqsa O'zbekistonda. Gidroenergetika potensiali bo'yicha Tojikiston birinchi o'rinda turadi, ikkinchi o'rinda Qirg'iziston turadi bizning O'rta Osiyo regionida. O'shni hisobga olganda, mana O'zbekistonda taxminan 150 milliard elektr energiya ishlab chiqariladi, asosan issiqlik elektr stansiyalarida. 97-98% issiqlik elektr stansiyalari orqali chiqadi. A bu O'zbekistonda bu elektr stansiyalar ishlash uchun tabiiy gaz va ko'mirdan foydalanadi asosan. Ko'mir va tabiiy gazdan. Endi bu ko'mir bilan tabiiy gazni zapaslari, zaxiralari ham bu tugab bitmas, tuganmas emas. Shuning uchun menimcha bunday katta sanoatga ega bo'lgan, bunday katta aholiga ega bo'lgan, mana 33 million 33.5 millionga chiqib qoldi O'zbekiston aholisi. O'shuncha aholini o'sib o'sayotgan jadal tempda o'sayotgan sanoatni, qishloq xo'jaligini ham energiya bilan ta'minlash uchun bu narsa, bundan boshqa menimcha hozir alternativa yo'q O'zbekistonda. Chunki
alternativa nima uchun yo'q, domla? Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, o'sha shamol stantsiyalari va hokazolar yoki quyosh energetikasi haqida O'zbekiston hukumatini o'zi ham keyingi yillarda juda ko'p gapirayotgan edi. Yoki bu alternativalarni potensial quvvati atom elektr stantsiyasi bilan qiyoslab bo'lmaydigan darajada ozmi?
Yo'q, misol uchun shamol elektr stantsiyalarini shamolni potensiali deymiz. Shamol energiyani potensiali O'zbekistonda uni misol uchun o'sha energiyaga bo'lgan muhtojligini qoplashga yetarli emas birinchidan. Mana O'zbekistonda Ustyurt vohasida, undan keyin mana bu Farg'ona vodiysi bilan Toshkent vodiysini birlashtiradigan mana bu Bekobod rayonida kuchli shamollar bo'ladi. Boshqa yerda unchalik kuchli shamol yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun energiyasini resurslari juda katta O'zbekistonda. O'rta Osiyo mamlakatlarida juda katta. Biroq uni ishlab foydali energiyaga, misol uchun elektr energiya aylanib beradigan fotoelektrik stantsiyalar yoki bo'lmasa termodinamik siklda ishlaydigan kun elektr stantsiyalarini quradigan bo'lsak ham bu yerda energiyani 1 kilovatt juda ham qimmatga tushadi. Eng arzoni hozir gideta bir 0.2 dollarga tushadi 1 kilovatt soat energiya. Haligi o'zini oqlash muddati ham nihoyatda olis. Hozir mana tajriba qatorida qo'llanilayotgan, qurilayotgan quyosh elektr stantsiyalari bir hozircha faqat tajriba qatorida qo'llanib kelinyapti. Endi katta boshqa mamlakatlarda bor, masalan Xitoyda, Germaniya mamlakatlarida, Amerikada, Yaponiya mamlakatlarida katta-katta quyosh elektr stantsiyalari qurilgan. Biroq ular hozircha hali o'rusha aytganda pogoda не делает погоду. Bu masalani hech kim yechib bera olmaydi hozircha ularning kuchliligi, quvvati. Undan ko'ra o'sha mamlakatga realni, haqiqiy energetika, energiya resurslarini bera turgan bu yo'l atom elektr stantsiyasi deb qarasak bo'ladi.
Xo'p, demak prezident Mirziyoyev ham o'sha atom elektr stantsiyasini qurar ekanmiz, paloncha tonna uglevodorodni, gazni, neftni tejab qolamiz deyapti. Siz ham shu gapni aytdingiz, lekin domla, bilamizki keyingi yillarda istiqbolda ko'rinib qolyaptiki, o'sha uglevodorodga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga kamayib, balki yana bir necha 10 yildan keyin o'sha ko'mirni hech kimga keragi bo'lmay qolar. Avtomobil sanoati ham faqat o'sha elektromobillarga o'tib ketyapti. Balki tejashni hojati yo'qdir va shu ma'noda endi atom elektr stantsiyasi ham katta bir samovar, to'g'rimi? Shu samovarni nima uchun endi o'sha xavfli yadroviy yoqilg'i bilan qaynatishimiz kerak ko'mir turganda?
Yo'q, ko'mirni zaxiralari cheklangan. Ko'mirni ham, gazni ham. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi siz aytgandek, elektromobillar, boshqa-boshqalar yürütüş için elektrik toki alışımız gerek. Elektrik tokini mana O'zbekiston sharoitida faqat shu organik yoqilg'ilar, uglevodorodlar asosidagina hozir olinadi. Bundan keyingi perspektivada ham shunday olinadi. Chunki men yana bir marta boya aytib ketdim suhbatimda. O'zbekistonda gidroenergetika potensiali oz. Potensial gidroenergetika potensiallari juda oz. Shuning uchun bu yerda mana O'zbekistondagi shart bo'lgan mamlakatlar ko'pchiligi atom elektrostansiyadan foydalaniladi. Misol uchun mana Germaniyani oling, Fransiyani oling, shu Amerikani o'zini oling, Italiyani oling, boshqa mamlakatlarda shu energiya elektr energiyaga muhtoj ko'p bo'lgan, biroq gidroenergetika potensial oz bo'lgan mamlakatlar hammasi shu atom elektrostansiyadan foydalaniladi.
Demak, mana boyadan beri bir necha marta aytildi, O'zbekistonning gidroenergetik potensiali juda past deb. Va gidroenergetik degan so'zdagi asosiy so'z gidro so'zi, suv so'zi. Ha? Demak, suv oz. Suv oz, suv tatchi. Va yo'q, suv ham oz, ham o'sha tog'lar yo'q. Gaz qurish uchun. Endi
suv bir balandlikdan pastga tushirganda o'sha o'zini energiyasini beradi. Potensial energiyasi kinetik energiyaga aylanib turbinalarda aylantiradi. O'zbekistonda mana Amudaryo, Sirdaryo oqib o'tadi, yana boshqa kichkina daryolar bor. Biroq ularni gidroenergetik potensiali juda oz, chunki ular tekislik daryosi hisoblanadi. Bunday energiyasini berish uchun haligi nima deb qo'yadi? Balandliklarda farqi bo'lishi kerak.
Ko'p.
Suv oqib tushadigan balandliklarda farqi bo'lishi kerak.
Tushundim. Gidroenergetik potensial oz, gidroni o'zi ham oz.
Lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda ba'zi ilm-fan yangiliklari bilan tanishing. Ko'pchilik biladigan dorining miya saratonini davolashga yordam berishi mumkinligi aniqlandi. Glioblastoma miya saratonining agressiv turi bo'lib, odatda juda tez kuchayadi va borib-borib bemorga dori-darmon ta'sir qilmay qo'yadi. Kasallikni davolashda eng ko'p qo'llaniladigan temozolomid TMZ dorisi har doim ham kutilgandek natijani bermaydi. Medical News Today nashriga ko'ra, Chicago universiteti tadqiqotchilari atetazolomid dorisi dorixonalarda bu dori Diamox nom bilan sotiladi. Glioblastoma hujayralari ko'rsatadigan qarshilikni ozaytirishi mumkinligini aniqlagan. Atetazolomid balandlik kasalligi, glaukoma va boshqa xastaliklarni davolashda qo'llaniladi. Bu kashfiyotdan atetazolomid TMZ ta'sirini oshira olishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Tadqiqot yetakchisi doktor Baxtiyor Yamimi yangi kashfiyot tekshiruvlaridan o'tsa, atetazolomid qulay davolash vositasiga aylanishini aytdi. Sababi doktorning aytishicha bu dorini ishlab chiqarish oson bo'lib, uning zararli oqibati ham kamdir. Olimlar TMZ bilan atetazolomid ta'sirini sichqonlarda sinab ko'rgan. Bu ikki dorini birdaniga berish ayrim sichqonlarni davolagan, ayrimlarining umrini uzaytirgan. Endilikda TMZ va atetazolomid bilan davolashni klinik sinovdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Yangi kashfiyot haqida Science Transitional Medicine jurnalida e'lon qilindi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Sahroi Kabirda 1 milliard 100 million yillik bo'yoqlar topildi. Avstraliyalik olimlar Sahroi Kabirda dunyodagi eng qo'rqna biologik bo'yoqlarni topganiga ishonmoqda. Olimlar fikricha bu topilma yer yuzida murakkab jonzotlar nega yaqindagina yuzaga kelganini anglashda yordam beradi. Bu haqda New Straits Times sayti xabar qilmoqda. Saytning Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolaga tayanib yozishicha, topilgan pigmentlar bundan taqriban 1 milliard 100 million yil oldin sodda mikroskopik organizmlar tomonidan ishlab chiqilgan pushti pigmentlar bo'lib, ularning yoshi shu kungacha topilgan eng eski pigmentlardan 500 millionga kattadir. Avstraliya Milliy universitetining tadqiqotchisi Yohan Broks yangi aniqlangan qadimiy pigmentlarning yoshi tiranozavrlar yoshidan 15 marotaba katta deb hisoblamoqda. Yer sayyorasi taxminan bundan 4,5 milliard yil muqaddam paydo bo'lgan. Olimlarning fikricha, Sahroi Kabirda aniqlangan pigmentlar nima uchun sayyoramizda murakkab o'simliklar va jonivorlar yaqin o'tmishda bundan atigi 600 million oldin yuzaga kelganini aniqlashda yordam beradi. Bundan oldingi ilmiy ishlarda kislorod ko'lamining oz bo'lgani murakkab jonzotlar evolyutsiyasiga to'sqinlik qilgan deya xulosa qilingan. Ammo cyanobakteriyalar, ko'k yashil suv o'tlari bundan 1 milliard 100 million yil oldin mavjud bo'lgani ular suv o'tlarini siqib chiqarganini ko'rsatadi. Broks AFP agentligi bilan suhbatda suv o'tlari mikroskopik bo'lsa-da cyanobakteriyalardan minglab marta katta hajmga ega va ancha boy ozuqa manbai hisoblanadi dedi. Cyanobakteriyalar yashagan okeanlar esa taxminan 650 million yil oldin yo'q bo'la boshlagan. O'shunda suv o'tlari tez sur'atda ko'payib, yerda yirik jonivorlar, jumladan odamlar ko'payishiga sharoit yaratuvchi kompleks ekotizimlar evolyutsiyasi uchun lozim bo'lgan energiyani ta'minlay boshlagan. Qadimiy pigmentlar neft shirkati G'arbiy Afrikada qazib olingan toshlarni laboratoriyaga yuborishi ortidan tasodifan aniqlandi. Qadimiy pigmentlar yorug'lik energiyasini organik moddalarning kimyoviy energiyasiga aylantiruvchi xlorofillarning toshga aylangan qoldiqlari shaklida saqlanib qolgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.